Godt.
Jeg skal nok lade være med at kommentere noget omkring sprog. Den tager vi bagefter, ikke, Jørgen? Rigtig dejligt at være sammen med jer. Skønt at høre her om gadekirken. Jeg elsker at mærke folks brand, iver, længsel efter at gøre Jesus kendt. Efter at være med til at fortælle, hvem Jesus Kristus han er. Så det er skønt at høre. Lad os lige starte med at bede sammen. Far, tak fordi du er her sammen med os. Tak, Helligånden, at du er den, der kommer og taler til os. Du er den, der kommer og gør ordet levende for os. Hjælp os hver især til at have åbne hjerter. Til ikke bare sidde her igen, men til at være her med en længsel efter, at du taler til os om de ting, som du ønsker, at vi skal tage til os og blive formet af, så vores liv de bliver mere, kommer til at ligne dig mere, Jesus. Hjælp os lige nu til at tage imod dig. Hjælp os til at åbne os for dig. Hjælp os til at give plads til dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Som allerede sagt, så har vi også den her serie, Hvad plejer du? I Maja Fjord Frikirke i den her tid. Det var sådan, at jeg for et godt stykke tid siden, så hørte jeg om, at I skulle køre den her serie i Aarhus med Hvad plejer du? Og jeg synes bare, overskriften var hamrende god. Så jeg tænkte, det må vi simpelthen også gøre. Og det spurgte jeg om, og så tænkte jeg, så måske får jeg endda lov til at komme og tale i Aarhus, tænkte jeg så. For det kunne jo være, at det også lykkes. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at det lykkes. Og vi har haft nogle gode, gode søndage, synes jeg selv, i Maja Fjord Frikirke, hvor vi har gennemgået mange af åndens frugter og andre temaer under den her overskrift, Hvad plejer du? Og det er jo en overskrift, som på en måde bare forhåbentlig provokerer os i forhold til at tænke igennem, hvad er det, som vi fylder vores liv med? Hvad er det, vi sætter vores fokus på? Hvad er det, som jeg er optaget af? Hvad er det, jeg giver plads til at vokse i mit liv? Og det, der vokser, det er det, vi giver opmærksomhed. Det, der kommer til at fylde, det er det, som vi giver lov til at fylde. Det er det, vi giver plads til. Så det, hvor vi retter vores fokus, det er ikke ligegyldigt. Det er, hvad vi plejer, hvad vi tager os af. Vi ved godt, at de blomster, som vi plejer, dem vi husker at vande, dem vi husker at gøre noget godt for, det er de blomster, der kommer til at klare sig bedst. Og sådan er det også i vores liv. Det, vi plejer, det, vi giver omsorg, det, vi giver fokus, det, vi retter vores blik imod, det er det, som kommer også til at vokse frem i vores liv. I dag så skal jeg så tale om forvalterskab. Forvalterskab, som jo er et måske lidt gammelt ord. Men jeg vil sige lidt mere om det her med forvalterskab senere, og også læse et par tekster fra vores Bibel. Men inden det, så vil jeg gerne starte med at fortælle en historie. Og jeg tænkte, skal ikke. Det er en af de historier, jeg absolut ikke er specielt stolt af. Jeg ved godt, at der er nok ikke nogen, men slet ikke nogen mænd, som har det godt med at fortælle, hvis de har kørt galt i en bil. Jeg vil lige skynde mig at sige, at det er den eneste gang, jeg har kørt galt i en bil, den her historie, jeg fortæller. Ikke? Så bare lige, sådan så I ved det. Men det var faktisk sådan, at en gang for nogle år siden, så var vi i USA. Og vi skulle køre op til Grand Canyon. Og min kone Majbert, hun har boet i USA og hos en familie, hvor vi fik lov til at låne en ældre mands bil. Han var omkring 80 år. Han skulle så køre med os i bilen, så han sad pænt på bagsædet. Og på vej op til Grand Canyon, vi kommer der tæt på, så jeg kører selvfølgelig ikke for stærkt. I ved godt, det er aldrig min skyld, sådan har det været helt fra begyndelsen af. Adam sagde også, at Gud, det var hende. Men det var, jeg synes ikke, det var min skyld. Jeg kørte i hvert fald ikke særlig stærkt. Men pludselig på den her vej, så lå der en masse småsten på vejen. Og jeg kørte om bare lidt for stærkt, i hvert fald i forhold til, at der lå en masse småsten på vejen. Så jeg forsøger at bremse, men glider bare i de her småsten, og glider lige ind i bilen foran mig. Ikke nok med det. Den bil bag mig glider lige ind bag mig. Og den bil bag dem igen glider lige ind i dem. Så vi var en 5-6 biler, der kørte ind i hinanden. Men jeg var den første, der kørte ind i. Og når politiet kom, bevæbnet med revolver og det hele, så fortalte de, at det var min skyld, fordi jeg var kørt ind. Jeg var den første, der var kørt ind i nogen. Og det er jo helt rigtigt. Nu var det ikke bare en hvilken som helst bil, jeg kørte ind i. Det var en udlejningsbil fyldt af 5 japanske mænd, der hurtigt Lincoln Town Car, Og de hoppede ud af bilen, og de havde deres kamera om halsen og tog billeder af ulykken og det hele. Så det var sådan noget af et show at se på det her med de her japanere, der kom. Og jeg kan huske, at min første tanke, især når jeg kiggede bag og så, at ham, den ældre mand, han sad fuldstændig forstenet og kiggede lige ud og fortrak ikke en mine. Så tænkte jeg, nej, ej, det er ikke engang min egen bil. Og så skader jeg den. Gik ud og kiggede, og fronten den havde det ikke så godt. Lygten den hang ned, så den lyste nedad i stedet for fremad. Og det så ikke særlig godt ud. Men den her tanke om, det her, det er ikke engang min egen bil. Noget, som jeg var sat til at skulle tage mig af. Jeg havde blevet betroet den her bil og skulle køre i den. Så havde jeg smadret den. Det var ikke særlig godt. Altså, det er jo ikke særlig godt at smadre sin egen bil. Det kan jeg forestille mig, at mange af jer kunne tale med om. Men det ved jeg jo ikke, hvordan det er. Men det her at smadre en andens bil, når man er blevet betroet den her bil og skulle passe på den, det var faktisk ikke særlig sjovt. Senere har det fået mig netop til at tænke på det her med forvalterskab. Hvad gør vi, når vi er blevet betroet noget, der er dyrebart, noget, der er kostbart, noget, der har værdi? Hvad gør du og jeg med det, vi har fået betroet af Gud? Det er det, som jeg gerne bare vil sige lidt mere om her også i dag. Det, vi har fået givet, det, vi er kaldet til at være forvalter af, det er livet fra Gud. Det er evner og gaver og ressourcer, alt hvad vi har fået, vores tid, vores økonomi, alt hvad vi har, er en gave fra Gud. Det er, hvor vi har valgt at ville leve med ham som herre i vores liv, og sagt, det er ham, det handler om. Det er ikke mig, men det er ham, det handler om. Så er vi kaldet til at være forvalter. Og jeg prøvede at kigge på, hvad det her ord forvalter, det egentlig betyder. Og det kommer også til at stå her. Der står forvalter, forvalten, så er du også med til Jørgen, ikke? Valten, herske, råde over, have ledelsen af, bestyre, administrere på grund af en anden, eller på en anden ejers vegne. Og der står også det her, folk, der forvalter noget, har ikke ejendomsretten til det. Til det, der forvaltes. Men de er blevet givet beføjelser til at foretage dispositioner på en ansvarlig og forsvarlig måde. Det at være forvalter, det er altså at gøre noget, gøre det bedste for noget, selvom man ikke ejer det. Fordi man ønsker at gøre det godt for den, der er den enlige ejer. Og tage hånd om det. Så er udfordringen selvfølgelig, hvad gør vi med vores liv? Kan jeg bare gøre med mit liv, som det passer mig? Jeg hører rigtig ofte de her sætninger om, ja, men det havde jeg ikke lyst til, eller det synes jeg var lettest, eller det fik jeg mest ud af. Alle de her sætninger, som kan lyde meget almindelige, fordi vi hører dem hele tiden. Fordi at det alt handler om, hvordan er jeg lykkes, hvordan er jeg bliver vist frem, hvad jeg kan. Forvalterskab er noget fuldstændig andet end alle de her sætninger, som meget hurtigt bare fører til egoisme, og at vi bliver selvoptaget og bare tænker på, hvordan vi får mest ud af det hele. Forvalterskab handler om, hvordan ham, der er den retmæssige ejer, at hans vilje kommer til at lykkes. At det, som han ønsker, der skal ske, at det er det, der kommer til at ske, også for vores liv. Og det her forvalterskabstanken, den går igennem hele vores Bibel. Jeg vil bare læse nogle af versene tilbage fra 1. Mosebog, kapitel 1. Helt fra skabelsen af. Fordi Gud, han ønsker, at vi skal være forvaltere af det, som han har. Det, som han ejer. Det, som han har skabt. Der står fra vers 26 i 1. Mosebog, kapitel 1. Så sagde Gud, lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Det skal herske over alt dyrelivet. Fiskene i havet, fuglene i luften og de tamme og vilde dyr på jorden. Da skabte Gud to mennesker, som lignede ham. De blev skabt som mand og kvinde. Gud velsignede dem og sagde, formér jer og bliv mange. Bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse. Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Gud fortsatte, se, jeg giver jer alle de frøbærende planter på jorden som føde. Og I må spise frugt fra de mange frugttræer. Jeg giver jer græsset og urterne til føde for dyrene og fuglene. Og sådan blev det. Gud betragtede nu hele sit skaberværk, og han var over nu tilfreds med det. Så blev det aften, og derefter morgen, og det var den sjette dag. Helt fra begyndelsen af, så satte Gud os mennesker her på jorden som forvaltere af det, som han havde skabt. så må vi nok sige, det gjorde vi ikke særlig godt. Og det gør vi heller ikke særlig godt i dag. Men Bibelen taler om, og det vil vi se på her om lidt, også hvordan, at der er et forvalterskab, ikke alene for den jord, vi er sat på. Ikke alene for hans skaberværk. Men også, at vi forvalter af det, som han har betroet os hver især. Af det, som han har givet til dig, og det, som han har givet til mig. Når vi læste i skabelsesberetningen, så stod der, hvad Gud han havde givet, hvad Gud han havde skabt. Og så stod der, se, jeg giver jer. Og altid der, hvor Gud, han giver os en opgave, der giver han os også mulighederne for at udføre det. Se, jeg giver jer. Han gav ting, som skulle gøre, at opgaven kunne komme til at lykkes. Og det læser vi igen og igen. Og alligevel, så kan vi som mennesker så let have det sådan, ja, men hvis jeg nu bare kunne sådan, og hvis jeg var lige så god som ham eller hende, eller hvis nu, men Gud har sagt, se, jeg giver dig. Hver eneste opgave, hver eneste kald, som Gud har til dig, der har han også givet dig evnerne og gaverne til at fuldføre det. Det ville jo have været forfærdeligt at få ansvar for at udføre en opgave, hvis vi ikke havde muligheden for at udføre den. Hvis nu jeg blev sat til at køre en meget-tærsker, altså når jeg ikke engang kan køre en bil stille og roligt og køre ind i en anden, så ville det sikkert ikke gå særlig godt, hvis jeg skulle køre en meget-tærsker. Eller hvis nu at jeg blev sat til at skulle lave en hjerteoperation, altså det skal jeg ikke sættes til. Der er nok rigtig mange ting, vi kan tænke på, vi ikke skulle sættes til. Men det er heller ikke det, Gud sætter os til. Han sætter os netop i situationer, hvor han har givet os evner og gaver og ressourcer til at fuldføre opgaven. Igennem hele vores Bibel, så er det tydeligt, at Gud han ønsker at have det her samspil med os som mennesker. Han ønsker, at vi lever, så vi lykkes i de opgaver, som han har betroet os. Han har ikke bare skabt jorden og sat det hele i gang, og derefter overladt det til os. Men han er der, og han ønsker og inspirere os. Han ønsker at tale til os. Han ønsker, at vi skal overgive os til ham, leve med ham, give os selv over til ham, sådan så at hans kald til den enkelte af os kommer til at lykkes. At leve ud fra det, som han har betroet os, og være forvaltere, det betyder, at det vi har fået, det reelt tilhører en anden. Og det er faktisk det, det betyder at gøre Jesus til herre i sit liv. Det er så stort et ord, og det kan være så svært at efterleve. Men at gøre Jesus til herre i sit liv, betyder jo, at der ikke er noget, der hedder nej, når vi oplever Jesu kald. Fordi hvis han er herre, nej herre er ligesom lidt en selvmodsigelse. Så det, hvor han er herre i vores liv, der ønsker vi at ære ham. Vi ønsker at gøre det, som er hans vilje. Vi ønsker at være gode forvaltere. Der er måske nogle af jer, der har gættet jer til, hvilken tekst jeg gerne vil læse fra Nye Testamente. Jeg vil gerne læse om de betroede talenter. Om hvordan der var forvaltere, der blev givet et ansvar. Og den beretning kan vi læse i Matthæusevangeliet kapitel 25. Og hele det afsnit af Matthæusevangeliet, først i kapitel 24, så står der en masse om de sidste tider, og hvad der vil ske, inden at Jesus han kommer igen. Og der er flere beretninger, som netop handler om det her. Husk at være klar. Husk at forberede jer. Husk at bruge det, som I har fået givet på den rigtige måde. Beretningen lige inden, at vi læser her om de betroede talenter, den handler om, hvordan der står om, at inden at Jesus han kommer, så står der også om de 10 brudjomfruer. Der står om, hvordan at det var vigtigt, at de havde olie på deres lamper. Vigtigt, at de havde forberedt sig og var klar til, når Jesus han kom igen. Og det er jo nogle vildt vigtige tekster, som vi måske ikke så godt kan lide at høre, fordi de faktisk kalder på vores ansvar, og hvordan vi lever, og hvordan vi forvalter det, som vi har fået givet. Vi skal læse de her vers sammen, og det gør vi i et lidt langt afsnit, men I kan følge med op på skærmen eller jeres bibler, hvis I har dem med, om de betroede talenter fra Matthæus 25, fra vers 14 og helt til vers 30. Der står der, lad mig fortælle endnu en historie om Guds rige, fortsatte Jesus. Der var en mand, som skulle ud på en lang rejse. Forinden kaldte han tre af sine mest betroede medarbejdere til sig og betroede dem sin formue, som de skulle få til at vokse, mens han var borte. En fik 5 sække med sølv, en anden fik 2, og en tredje fik 1 sæk. Alt efter den enkeltes evner. Derfor tog han afsted på sin rejse. Den mand, der havde fået de 5 sække, begyndte straks at købe og sælge, og han tjente 5 sække mere. På samme måde tjente manden med de 2 sække mere. Men ham, der havde fået 1 sæk penge, gik ud og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge der. Lang tid efter kom de 3 mænds herre tilbage fra rejsen, og han kaldte dem sammen for, at de skulle aflægge regnskab for deres forvaltning af de penge, de havde fået betroet. Først trådte den mand frem, som havde fået de 5 sække. Han kom med i alt 10 sække og sagde, du betroede mig 5 sække penge, jeg har tjent 5 til. Godt, sagde hans herre, du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg give dig et større ansvar, og du får lov til at glæde dig sammen med mig. Derefter trådte den mand frem, der havde fået de 2 sække for at aflægge regnskab. Du betroede mig 2 sække penge, jeg har tjent 2 til. Godt, sagde hans herre, du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov til at glæde dig sammen med mig. Til sidst trådte den tredje mand frem, som havde fået 1 sæk. Herre, begyndte han, jeg kender dig som en hård mand. Jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået, og du indkasserer udbytte fra andres arbejde. Jeg var bange for dig, så jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo, her har du dine penge. Herren blev vred. Du er en dårlig og doven arbejder, sagde han. Når du nu vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og indkasserer udbytte fra andres arbejde, hvorfor satte du så ikke mine penge i banken? Så havde jeg i det mindste fået renter af dem. Henvend til de øvrige arbejdere, sagde han, tag pengene fra ham og giv dem til ham, der har 10 sække penge. For alle, som gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Og kast så den uduelige arbejder ud i det yderste mørke, hvor der er gråd og stor fortvivlelse. Det er jo absolut en alvorlig tekst, når vi læser den her igennem. Men den er givet til os for at vejlede os og for at hjælpe os til at holde fast i det, der er vigtigt i vores liv. For at vi holder fast i, hvad det er, som Gud har givet os som opgave hver især. De betroede talenter, det som er givet til dig, det der er givet til dig, fordi der er en, der tror på dig. Du er blevet betroet noget, fordi der faktisk er en Gud i himlen, der tror på, at det du har, det skal få værdi, ikke bare for dig selv, men også for den verden, du lever i. Jeg elsker det her ord, betroet. Tænk sig, at himlens og jordens skaber har betroet mig noget. Faktisk tror på mig. Nok til at have givet ud af egne ressourcer. Givet ud i tillid til, at jeg vil være med til at forvalte det, han har givet til mig ret. Sådan så det får betydning også i at bygge hans rige. Det, vi er blevet betroet, det er en opgave, der er givet af Gud selv. Så kan vi tage en masse om, hvorfor der er nogen, der fik 5, og nogen, der fik 2, og nogen, der fik 1, og så vil vi gerne have en masse retfærdighedssans omkring det. Det får I ikke meget til at sige en masse om. Vi er betroet noget, der er forskelligt. Vi er forskellige. Vi er skabt forskellige. Men det afgørende her er ikke, om der var nogen, der havde 5, eller nogen, der havde 2. Men det afgørende er, hvad der bliver gjort med det, vi er blevet betroet. Hvordan vi forvalter det, vi har fået fra Gud. Ikke hvad vi har fået, eller hvor meget vi har fået, eller hvordan man nu skal beregne det. Jeg har hørt mange udlægninger af forskellige ting om, hvordan vi skulle beregne de her værdier, og hvor meget det nu skulle være. Men de havde fået store summer alle sammen. Store, store summer, som de havde fået betroet. Noget, der virkelig var mulighed for at gøre en forskel med. Det afgørende var, hvad de så gjorde. Det er jo fantastisk, når vi læser om dem, der havde fået de 5 og de 2 sække. Og de kom i gang. De gik i gang med at købe og sælge og tjente 5 og 2 sække mere. De begyndte at investere det, de havde fået, for at det skulle få betydning. for at det skulle vokse, for at det skulle give et afkast, sådan så at deres herres penge måtte blive til flere. Der står ikke, at de vil få provision. Der står ikke, at jamen, hvis du gør det, så får du halvdelen af det, så kan du bruge det til lige, hvad du har lyst til. Nej, det var deres herres penge. Og han fik dem tilbage alle sammen. De fik ikke halvdelen af, hvad de havde tjent. Der var ikke et eller andet personligt fortjeneste i det, men de ønskede at ære deres herre. De ønskede at forvalte det, de havde fået rigtigt. De tog ansvar. De begyndte at gøre brug af, hvad de havde fået. Gud kalder os til det samme. Det kan være til opgaver, både i kirken eller uden for kirken, i gadekirken, eller hvad det nu er. Alle mulige forskellige steder, der kalder Gud os til at gøre brug af det, som han har givet til os. Det er sørgeligt, når vi læser om den tredje. Han gik hen, gravede et hul i jorden. Det står meget godt i den hverdagsdanske. Det er så man kan forstå, at det ikke giver nogen mening. At grave et hul i jorden, dække hullet til, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Der kom ikke så meget. De blev bare gemt væk. Han turde ikke at gå i gang, eller så var han for doven, eller hvad han nu var. Men det er jo interessant, der faktisk stod, at der blev indkaldt tre af de mest betroede medarbejdere. Og så selv blandt dem, så var der en, der overhovedet ikke kendte sin herre. Han anede ikke, hvem han var. Han var bange for ham. Og han havde nogle udtalelser, som absolut ikke var rigtige. Men han kendte ikke sin herre. Han kendte ikke, hvad det var, at der var ønsket hos ham, som ejede den formue, som her blev betroet ham. Så den tredje person, han gik bare hen og gravede det ned. Og vi kan synes, at hvor er han dum. Det var da godt nok ikke særlig smart. Han burde have tænkt sig om. Men måske skulle vi lige mærke efter hos os selv. Om hvad vi gør med det, vi har fået. Hvor let der kan være ting, vi bare... lad os lægge dem ned i det her hul. Så ved vi, hvor de er. I stedet for at gå i gang med at gøre brug af det, vi har fået. Og vi får lov til at opleve Guds velsignelse. Og lov til at opleve, at ting de bliver til mere. Den tredje tjener, han gjorde absolut ikke sit bedste. Han ydede ikke nogen indsats. Han havde ikke travlt. Han kunne bare gøre, hvad der passede ham selv. Han gik op i alt, hvad der kunne tilfredsstille ham selv, i stedet for det, han var sat til at forvalte. Så står der om, at lang tid senere, så kommer deres herre tilbage igen. Og jeg tror, vi er mange, faktisk lige siden de allerførste disciple, som har synes, at det er lang tid senere, inden at vores herre Jesus Kristus, han kommer igen. Men vi lever i den tid, som bliver kaldt de sidste tider, som er lige fra Jesus, han tog til himlen, og til Jesus, han kommer igen. Og i den tid skal vi forberede, at han kommer igen. Og der er vi sat til at være forvaltere. Vi er sat til i trofasthed og med ansvarlighed at udføre den opgave, han har kaldet os til, lige meget hvilken generation vi tilhører, og lige meget om vi er i en tid, hvor vi synes, det er, wow, hvor kører det bare godt, eller hvor er det en hård tid, og det er svært at være kristen lige nu. Det er sjovt nok altid det sidste, man har synes. Der kan være så mange ting, hvor vi synes, at man der, på grund af det og det, så er det særlig svært lige nu. Men hvad er det, vi er optaget af? Det er det, som den her tekst handler om. Er vi optaget af at være forvalter? Eller er vi optaget af bare egne ønsker, eller det, der umiddelbart kan være lettest for os selv? Lang tid efter kom de tre mænds herrer tilbage, og de skulle aflægge regnskab for deres forvaltning. Og Jesus, han kommer igen. Og Bibelen taler om det her, at vi skal stå til regnskab over for ham. Ej, men Henrik, er det ikke lidt hårdt? Kan du ikke bare tale om, at Jesus elsker os alle sammen og lige meget og alt det her? Han elsker os alle sammen. Men Bibelen, Guds ord, taler om, at vi en dag skal aflægge regnskab med, hvad vi har gjort med det, vi har fået betroet. Han taler om, at vi har fået noget givet, som han ønsker, at vi skal stå til regnskab for en dag, når han kommer igen. Vi skal forvalte vores herres formue på bedste måde, for alt tilhører ham. Han har betroet formuer til os, men det er op til dig og mig at gøre, ud fra hvad vi plejer, hvad vi sætter fokus på, hvad vi tager os af, ud fra hvordan vi gør det. De første to tjenere, der kom tilbage, der blev der sagt, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i de små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde, står der i den autoriserede oversættelse. Du gode og tro tjener. Jeg elsker begge de her ord. Gode, fordi, hvad er det at være god? Jamen, den bedste definition, det er at være lige Gud. Gud, han er god. Han er definitionen på at være god. Han er givende, han er omsorgsfuld, han er generøs. Han er alt det, som der vil sige at være god. Gode og tro. Vi elsker jo alle sammen at være sammen med mennesker, som er tro. Nogle, vi har tillid til. Nogle, man kan stole på. Nogle, man ved, der er der, når der er brug for dem. Nogle, som man ved, der ikke snakker bag ens ryg, men taler sammen med mig, og har man kan have fortrolighed med. At være gode og tro, det er det, der bliver sagt om de her to første tjenere. Og to ord, som vi skal tage til os og sige, det er noget, der tilhører Gud selv, og det er noget, som vi kan tage til os, og at det kommer til at præge vores personlighed og vores livsstil mere og mere. At vi er gode, og vi er tro. At vi også er med til at gøre troens gerninger. Tro er et fantastisk ord. Jeg elsker at tale om tro. Der er så mange overløber af det her ord med trofast og alt andet, som jeg allerede delvis har nævnt. Men vi skal være med til at fremme tro. Vi skal både være tro og være med til at fremme tro. Fordi tro, det handler jo netop om, hvor jeg sætter min forventning, hvad jeg sætter min forventning imod. Hvad det er, jeg ser hen til. Hvad det er, jeg plejer. Så lad altid troen stræbe efter at blive ved med at lade troen vokse sig stærkere i dit liv. Fordi tro skaber forandring. Først hos dig, men det kommer også til at gøre det hos mennesker omkring dig. Når vi taler om forvalterskab, så er en afgørende ting i det, vi udlever, det er jo at være trofast. Det er at være udholdende. Jeg har set rigtig mange mennesker, der var vildt begejstrede. Jeg tænkte, wow, hvor jeg kunne blive lige så begejstret som dem. Men 14 dage senere, så havde de glemt, hvad det var, de var begejstrede over. Trofasthed er noget helt andet. Udholdenhed. En fastholden, varig indsats. Er ikke altid det, der bliver set mest op til. For det kan jo være virke lidt kedeligt. Men det er det, der giver resultater. Og det er det, som Bibelen kalder os til. De her to, der tjente godt, de tjente i lang tid. Uden at vide, hvornår deres herre han kom igen. Men de fortsatte og var trofaste i den tjeneste. Og fuldførte det, som udførte det, som Gud havde kaldet dem til. Jesus han siger i slutningen af sin tjeneste her på jorden, så siger han til sin far, nu har jeg herliggjort dig ved at fuldføre den opgave, du gav mig her på jorden. Tænk sig at stå og sige ved afslutningen af sit liv, som Jesus han vidste, at han var ved lige her. Sagt, nu har jeg fuldført den opgave, som du har kaldet mig til. Jeg ved godt, at vi ikke er perfekte. Jeg ved i hvert fald fra mit eget liv, at jeg ikke er perfekt. Og jeg kommer ikke til at være en milliarddel i nærheden af Jesus. Men jeg beder til Gud om, at jeg må fuldføre den opgave, han gav mig at fuldføre. Jeg synes absolut ikke altid, det er let. Jeg har brug for hans inspiration, hans styrke. Jeg har brug for mennesker omkring mig. Men min bøn er, at jeg må fuldføre den opgave, som Gud han har givet mig. Paulus han siger det samme. Jeg har fuldført forkyndelsen. Og så nævner han hvorfra og hvortil. Han vidste, hvad hans opgave var. Og han kan sige, jeg har fuldført det kald, som jeg havde, med at forkynde ordet der og der, og rejse til de og de steder, alt efter hvor at Helligånden vejledte ham til at gå. Vi er kaldet til at være udholdende, til at være trofaste. Og vi skal tjene, ud fra de gaver, vi har fået. Vi skal ikke kopiere, hvad andre gør. Vi skal tjene ud fra de gaver, som Gud har givet til os. Vi skal stille os til rådighed for ham. Vi skal tjene med trofasthed. Derigennem, så viser vi ansvar. Til sidst vil jeg nævne lidt også om den tredje tjener, selvom han er ikke specielt spændende at tale om. Fordi at han kendte ikke sin herre. Han kendte sin herre for noget, som hans herre absolut ikke stod for. Og vi læser til sidst om, hvordan han bliver smidt udenfor. Det han endda havde, som han ikke havde investeret, ikke gjort noget ved, det blev taget fra ham. Og sige, det kan vi ikke lide den del af evangeliet. Og det er også alvorlige ord. Men det er de alvorsord, som Guds ord taler om. At der er et tidspunkt, hvor vi kommer til at stå til ansvar for det, vi har fået. Og der, hvor vi ikke har overhovedet gjort brug af, hvad Gud har givet til os. Der, hvor vi ikke har plejet, der, hvor vi ikke har investeret det, som Gud har givet til os, for at være med til at bygge hans rige, for at være med til, at hans ressourcer skulle mangfoldiggøres, og at han skulle blive mere kendt omkring os. Der kommer vi til at stå til ansvar over for det. Der, hvor vi graver det ned og siger, at jeg kan ikke, og på grund af det, der, hvor vi sætter fokus på os selv, der har vi brug for evangeliets ord. Og evangeliets ord er jo netop, at jeg løfter fokus bort fra alt, hvad jeg ikke kan. Jeg kan lave lange lister om ting, jeg ikke er god til. Men jeg har brug for at blive optaget af, hvem Gud han er. Hvad han kan. Hvad han formår. Hvordan han kan mangfoldiggøre. Hvordan han kan gøre under med det lidt, som jeg kan bringe. Det er hele Bibelen fyldt af historier omkring. At vi bringer det lidt, vi har, og han mangfoldiggør det. Langt ud over, hvad vi kan drømme om. Langt ud over, hvad vi kan forestille os. Så kan han gøre det. Der, hvor jeg er optaget af det, der bliver jeg fyldt af inspiration. Der, hvor det er det, jeg husker på. Der, hvor det er hans ord, jeg læser. Der, hvor jeg omgiver mig med mennesker, der også er optaget af at bygge hans rige. Optaget af, at vi ønsker at gøre en forandring. Optaget af, at vi har en Gud i himlen, der kan gøre langt ud over det, vi personligt som mennesker kan gøre ved bare at gøre noget sammen. Der, hvor det er det, vi er optaget af, så bliver vores fokus så anderledes. Og det har vi brug for at mærke igen og igen, at det er det, som der fylder i vores liv. Jeg vil gerne stille et spørgsmål, både til mig selv, men også til dig. Det er, hvad Gud han vil sige den dag, hvor jeg og hvor du skal stå til ansvar over for ham. Jeg håber, og en af mine store bønner, og jeg har læst de her vers rigtig mange gange, men jeg håber, at Gud kan sige netop det, som han sagde til de to første. Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Tænk sig at stå foran Gud, den almægtige, skaberen, himlen og jordens herre. Vores far i himlen. Og han siger, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Det er en bøn for mit liv. Det er en længsel i mit liv. Og jeg ved, jeg absolut ikke altid, måske faktisk ikke engang særlig ofte lykkes med at gøre præcis det, som jeg gerne vil. Jeg fejler, og så må jeg i gang igen. Men han er min far. Han er ikke den, der sidder og beregner, hvor mange gange jeg er faldet, men han er den, der går op i at lære mig at gå. Og lære mig at komme videre. Og lære mig at være på vejen. Og lære mig at komme til at lykkes. Det er den Gud, som vi har. Hvad gjorde du med det, jeg betroede dig, vil Gud spørge dig? Lad dig ikke være drevet af frygt, så du derfor går hen og graver det ned. Der kan være så mange ting, du frygter. Der kan være så mange ting, hvor du tænker, jamen det her, det kan gå galt. Ja, det kan det. Men lad være med at være optaget af, hvordan du fremstår, og om du kommer til at lykkes. Men vær optaget af det kald, han har givet til dig, om at gøre brug af det, som han har betroet dig. Det er sand forvalterskab. Dem, der fik de 5 og de 2 sække penge, kunne jo også bare have sagt, jamen det kan jo gå galt. Ja, det kunne gå galt. Men Gud han valgte at være trofast. Og det er det, vi kan vidne om igen og igen, når vi ser tilbage. Og som vi nogle gange, så kan jeg undre os over, når jeg i hvert fald for mig selv, kan se tilbage på, hvordan Gud igen og igen og igen har været trofast. At når jeg så ser fremad, så kan jeg nogle gange tvivle på, om det måske kan ske igen. Vi har brug for at leve i tillid til, at Gud han vil være det hele vejen igennem. Gud han har ikke en masse tilfældigheder. Einstein han sagde, Gud spiller ikke terninger. Der er en særlig plan for dit liv. Gud han har en plan, og det er det kald, han ønsker, du skal udleve. Ikke at du skal kopiere andre, men til du skal unikt udleve den plan, som han har for dig. Fordi du ikke er en tilfældighed. Du er ikke overladt til dig selv. Det er ikke om du kommer til at lykkes, og hvordan du fremstår. Men du er sat til at forvalte himlens og jordens skaber. Hans rigdom. Hans værdier. Du er kaldt til at være med til at bygge Guds rige, som er så meget større end alt, hvad vi kan hver især gøre i egen kraft. Vi er sat til at bringe hans nærvær ind til andre mennesker. Det er det, som Gud han har skabt os til. Han har skabt os med et unikt formål, hver eneste en af os. Og det er en forskel, som jeg ser, der hvor det går op for os som mennesker, at vi er skabt med et unikt formål, hver og en, så er der noget, der ændres i vores liv. Hvis vi bare tror, vi er en tilfældighed, hvis vi bare tror, at vi er en ud af mange, og at alle andre nok kunne gøre opgaven bedre end os, så kommer vi ikke til at udfylde den plads, Gud har givet til os. Han har givet os en unik opgave, og han ønsker, at vi skal fuldføre den. Men det handler om, hvordan vi ser på vores liv. Er vi forvaltere af noget, der tilhører ham? Eller er vi bare, har vi bare fået vores eget, og bare skal gøre det, der er bedst muligt for os selv? Så kan vi måske give vores tiende, og så har vi 90%, kan jeg i hvert fald gøre lige, som det passer mig. Eller er alt, jeg har fået af min tid, alle mine ressourcer, noget, som tilhører ham? Vi sang tidligere i lovsangen, Now I live in him. Det, hvor vi lever helt i ham, der er det ham, det handler om. Der må vi overgive os igen til ham og sige, Gud, hjælp mig, tilgiv mig, når jeg mest plejer mit eget, i stedet for plejer det, som du har givet til mig. Hjælp mig til at sætte ret fokus. Hjælp mig til at leve et liv i Helligåndens kraft. Til at lytte til, hvad du har at sige til mig. Til at være vejledt af dig i min hverdag. Til at være optaget af, at det er din vilje, der skal ske. Det er dine ord, der skal tales til de mennesker, som jeg er sammen med. Hjælp mig til at være fyldt af dit ord. Til at søge dit rige. Til at søge det, som er din vilje. Hjælp mig til at drømme dine drømme. Hjælp mig til at se, hvad du ønsker for vores land. Hjælp mig til at drømme tanker, som er langt ud over, hvad jeg kan forestille mig for mig selv. Så vi er med til at bygge hans rige, og med til at se, med til at gøre, så andre mennesker ser, hvem han er. Det er det, han har kaldet os til. Lad os tage den opgave alvorligt. Lad os udleve det kald fuldt ud. For han har kaldet os til det, og han ønsker, at vi skal gøre det. Missionsbefalingen blev nævnt her tidligere. Og det er ikke særlig populært ord. Missionsbefalingen. Hvor er det kedeligt? Kunne Jesus ikke have sagt et forslag, hvis I nu har lyst, og hvis I lige finder plads og tid til det? Sådan var det ikke. Det hedder missionsbefaling. Fordi hvis han er herre i vores liv, så er det ham, der sætter dagsordenen. Så er det ham, der giver, hvilke ord, som det er, vi skal leve efter. Og han har givet os en opgave, der hedder at gå ud og gøre ham kendt, og være med til at bygge hans rige. Lad os være optaget af det, og huske, at han er vores far. Han er den, der elsker os. Han er den, der ønsker at løfte os op igen, når vi er faldet. Fordi så vil vi kunne komme til at blive de troforvaltere, der en dag skal få lov til at stå foran ham. Og hvor han siger, at du er god og trotjener. Kom og opleve mit fællesskab med mig fuldt ud. Lad os slutte her med at bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at vi er dine børn. Tak fordi, at vi er dine børn, og det at være dit barn, det er at få lov til at opleve faderens kærlighed på en måde, som forandrer vores liv. Hjælp os til at træde helt ind i din kærlighed. Hjælp os også til at være dine børn, der vokser op og ønsker at høre, hvad du siger til os. Hvad du giver os af vejledning, hvad du giver os af ord, hvad du giver os af opgaver, som du har kaldet os til. Hjælp os til, at du også er herre i vores liv. Hjælp os til at gøre dig herre til herre i vores, på alle områder i vores liv. Tak for dit ord, og tak fordi det er levende. Hjælp os til at høre netop, hvad du har at sige til os i dag. Sådan så vi er dem, der målrettet går efter det, som du har betroet os. Det, som du har sat os til at forvalte. Det, som du har givet os af opgaver. Det, hvor du ønsker, at vi skal udfylde en plads til netop at være med til at bygge dit rige. Tak for hver eneste person, som sidder her i dag. Der har du et helt unikt kald. Et kald, som du ønsker, at den enkelte skal udføre. En plads, en brik, som vi hver især skal være med til at udføre i et langt større spil, hvor du ønsker at bygge dit rige, hvor mennesker skal opleve dig, opleve din kraft, opleve din styrke, opleve din kærlighed, opleve livsforvandling hos dig. Hjælp os til at gøre det. Hjælp os til at tage det til os. Hjælp os til at være gode forvaltere af alt det, som tilhører dig. Det beder jeg om. I dit eget navn. Amen. Amen. Tak skal du have.